This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo Klipkouer, Jacques Basson hier. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ek kan nie glo ons sal amper halfpad met 2019 nie. Dit is iets verskrikliks hoe hierdie jaar alweer spoed optel, maar altyd seker 'n goeie ding is die tyd vlieg, beteken mense is hopelik produktief, nie besig nie. Onthou ek sel tyd help nie, hardloop vinniger in die verkeerde rigting nie. So val ek dink val hierdie geldtengers. Ek sien die manne vrouens is altyd op spoed, maar ek is nie seker of dit in die regte rigting is nie. Maar is my heerlik om actually vir die tweede keer met die volgende gaste te praat en ek sê met skaamte, wel namens Klip Central sal ek dit met skaamte sê dat ons het 'n baie lekker onderhoud gehad einde verlede jaar en toe die onderhoud voete gekry. Is op 'n storings ek ken nie as die Afrikaans vir dit nie, 'n storage device gesit en die ding het in Berlyn in 'n hotelkamer agter gebly. So ek het juist vir Martin gesê, hy is wyd verspreid. Maar is my heerlik om weer, en dankie dat jy weer bereid was om my te kom. Tjai, is Martin Skooman van Sangoma Safaris. Welkom.
Ach, Jacques, baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit en is 'n voorreg.
Maar natuurlik, Martin, wat nou lekker is, en ek klink elke keer soos 'n plaat wat vashak, want ek sê elke, het voel vir my of ek elke onderhoud die laaste, ek sê ek, ja, onthou nou, ek like het om met ouens te gesels, wat ek, of ek probeer kyk of ek daai een handdruk weg is van iemand met wie ek gesels, of waar is hy connectie, maar wat nou lekker is, ek en jy was in dieselfde hoërskool.
Ja, jy kan dit nie glo nie, dis maar 'n klein wêreld, en is ongelooflik hoe die wiele soms draai, en wat se goed verloop, en die uithoeke van die aarde, maar jy weet, snaaks kom 'n ou weer terug by mekaar, jy weet, waar die sosiale media en al die klas van goed, dis eintlik 'n klein wêreld in daai opsig.
Dit is, nee, dit is, jy som het baie mooi op, en ek wil, ons kom nou vir die Klipkouers, wat jy weet, ek het in Maarten, ons het in Riebeekstad, welkom, is buitenkant welkom, groot geword, ons het altyd duidelik gemaakt, ons is nie welkom nie, ons het net die selle nommerplaat gehad, wat nogal vreemd was, nee, dit is altyd, is die OKE nommerplaat, maar ons was hierdie klein dorpie wat, en nog steeds, nee, Riebeekstad is mos maar een klein dorpie wat so 10 minute se ry van welkom, wat daai tyd natuurlijk een baie dynamische en ryk stad was, maar ons het, ek onthou, daar was eers 'n drankwinkel in Riebeekstad nie, Martin, op 'n stadium, dis hoe klein het was, nee, ek denk, dat beteken, daar was eers aan 'n polisieman, is daar nie 'n drankwinkel was, of mag gebou geworden.
Ja, dis correct, is eintlik ongelooflik, dit voel soos 'n ander leeftyd.
Yes, ek sê vir jou, wat laas was jy aan Riebeekstad, het jy nog familie daaronder, of?
Nee, weet jy, glad nie, ons het, jy weet, by Tennyson, het my pa, eventueel grond gekoop, jy weet, en ons is toe van welkom, of Riebeekstad nou, is ons toe daai kant toe.
Jy was dit nou gedurende na skool, is jy toe?
Ja, ek is eers weermag toe, jy weet, na skool en goed, en toe het ek teruggekom, en jy gaan nie glo nie, ek het so 'n klein restaurant, koffiewinkeltjie gehad met die naam Horseshoe Inn. Ons het sulke sausage rolls en pastye gebak en jy weet daar verkoop en ek het ons het baie goed gedoen daar, jy weet, ek het goed aangegaan
in Tennyson, dit is nou in Tennyson.
Nee, dit was in Welkom. In Perskoen het hulle dit genoem. Nee, dit was in Welkom gewees. En terwyl ek dit aan die gang gehad het, toe het ons jong, hoe sê hulle, jack of all trades, ek hoop nie dis 'n master of none nie, maar terwyl dit aan die gang was, het ons 'n nachtklub oopgemaak, en ek was 'n DJ gewees, glo dit of nie.
Wrachtig.
Ek het die muziek gemaak by die klub Poor Boys.
Ek en onthou Poor Boys.
20 jaar terug, so 27 jaar terug, het ek agter 'n mic gestaan en muziek gemaak, en vandag sit ek basies agter die mic van 'n computer, en ek praat met jou ook.
Maar jy hardloop aan die bos rond, letterlik, jy hardloop fysiek, maar dit is twee uiterstes, 'n lekker cool DJ in 'n nightclub en welkom, en nou Ja. Nou is jy hierdie boerseun na in die bos.
Jy kan het nie glo nie. Dis 'n ander lewe. So ek wil vir jou sê, as iemand vir my vra, wat het jy met jou lewe gemaak? En dan sê ek vir hulle, man, ek het hom gelei en geniet.
Yes,
ek het iets van alles gedoen omtrent. Dit is so.
Maar hoor jy nou, ek wil, dis so interessant nou. So obviously daai, wat jy nou die pastai en goeds, daar was 'n entrepreneuriese spaak, wil ek sê, was vroeg al daar so. Wat het die DJ, was dit nou maar net, dis nou maar net cool werkie, of is dit sakgeld, of is dit 'n liefde vir musiek?
Dit was 'n liefde vir musiek, en is vandag nog 'n liefde vir musiek. Wat eintlik gebeur het, is ek het op skool al musiek, jy weet, gemaak. Ons sê nou musiek gemaak, maar jy weet, as 'n DJ nou maar, ek het die musiek by die sokkies by die skool gemaak.
Ek onthou nou dat jy dit noem, ek onthou dit nou.
Ja, en dit was 'n groot ding, jong, dis iets wat ek baie geniet het. Jy weet, musiek is nogal naby aan 'n ou se hart, en ek incorporeer dit vandag nog met bemarkingsvideo's. Jy kan dit nie glo nie, jy weet, video's wat ek van diere maak, 'n mooi buffelbil of 'n mooi swartwit pensbil, dan doen ons 'n bietjie mixing. Ek besluit op 'n spesifieke liedjie vir wat daai dier en sy naam mooi sal uitbeeld, en dan kry ek 'n kameraspan en ons neem dit op en jy weet, maak 'n groot ding daarvan, en ek sit dit op sosiale media, op ons Facebook bladsy en die klas van goed. Dis ongelooflik wat se tipe bemarking dit is.
Hoorie, maar so, jy kry nou nog steeds daai kick, dis iets wat jy absoluut geniet om te doen, en jy kan nou 'n bietjie uiting gee. Jy het nou nie nodig om die hele video te gemaak, en jy bring hierdie komponent wat jy nou die liefste is voorin. Dis interessant.
Ja, ek dink dit sal nie goed wees om vandag 'n grys oomie te sien agter 'n DJ box en dans daar agter.
Dan af ou die mense is wat op die dansvloer is. Dis relatief, ja. Nê? As dit 70-jarige tannies is, as jy is in die mix.
Ja, dis hy.
Hoor jy, ja. Okay, so Riebeeck start Army 2, en het jy toe nou na die weermag, het jy wat het toe? Is jy toe Tennyson toe, of eers nou Welkom toe?
Nee.
Toe Tennyson, wat het daar, waar Tennyson nou, of was dit net 'n draai, vinnig gedraai?
Ja, weet jy wat het gebeur? Ek is toe met die Horseshoe Inn restaurant en koffiewinkelkie is ek besig, en toe nou die nightclub so op die kantlyn ook, en dit was omtrent so na 'n jaar en 'n half met die restaurant toe te kom verkoop, en ek het toe my gedeelte van jy weet die nachtklub in die klas van goed het ek ook toe aan my vennoot oorgegee, en toe is ek na die liefde toe van dit wat ek altyd wil doen. Jy weet, ek was maar altyd ek het groot geword in die natuur, om saam met my paale te jag en my oupaale te jag. Hulle het my eintlik voorgestel, jy weet, aan dit, en ek was maar mal oor die wild. My pa het 'n naweekplaasie wou hy koop om beeste en skape aan te hou, maar ek het nie 'n liefde vir daai klas van diere gehad nie, jy weet, so ek het toe dadelik met die wild begin. Jy sal nie glo nie, ek het geld by my vrou geleen, Lindy, want sy het gewerk op daai stadium, en ek het ons eerste 12 springbokkies gekoop, en van daar af het ons uitgebrei, jy weet, en het aangegaan van daar af. En in toe die jaar 2000, toe ek en Lindy opgetrek Bosveld toe, naby Steenbokpan, kan ek nou maar so sê, so tussen half Tabazimbi en Lepalale, wat hulle vandag noem. En ons het van daar af, jy weet, maar uitgebrei tot waar ons is vandag.
Hoe het julle, natuurlijk Lindy, ek en Lindy was dieselfde jaar, en ek probeer dink, ek dink ek en Lindy kom van, was van standaard 3 af wat ons saam was. So ja, dit is ook nou weer eens, is my lekker om net te dink selfs daaraan, die ou nostalgie. Nou, julle het toe nou 12 springbokkies, waar is julle toe nou? Waar hardloop die springbokkies toe nou rond? En wat het die skuif geïnisieer Tabazimbi se kant toe?
Weet jy, ons het toe, in Tennyson het ons die plaas, eventueel het ons hom so uitgebrei en soveel spesies opgesit, dat ons hom naderhand laat verklaar het as 'n natuurreservaat, deur die regering, jy weet, natuurbewaring en alles.
Prachtig.
Ons het deur die hele proses chalets opgesit daar, daar was naderhand 18 spesies, jy weet, en
was julle voorlopers, want dit klinkie vir my of dit die in die orde van die dag was om of was dit, was val nie in die Vrystaat nie, of was dit maar
nog? Nee, dit was nie baie, kan ek sê, gesog daai tyd in die Vrystaat nie. Jy weet, jy praat van 92, as jy gepraat het van wildsplase in die Vrystaat, was hulle maar baie eil en min gesaai, hoor. daar was regtig maar handjies vol van hulle in verskeie areas.
Wilsplaas het is jakkelse wat op 'n milieboerse grond rondhardloop.
Jy weet, almal dink aan plat Vrystaat plase, maar daar was 'n spruit of rivier wat daar deurgeloop het. Daar's bietjie kraanse, daar's bietjie bos, daar's bietjie vlaktes, daar's alles gewees en dit het hom daartoe geleen, jy weet, om 'n natuurreservaat laat verklaar. En die bedryf was mooi aan die go gewees. Ek het internasionale bemarking gaan doen. Ek is Amerika toe. Jy weet, bemark aan oorseese mense. Dis nou verjag.
Hoe het jy dit gedoen? Brei 'n bietjie uit wat jy bedoel met bemarking as jy nou vir klipkouers advies kan gee van.
Ja. Weet jy, ek het 'n professionele jagter geword, 'n beroep daarvan gemaak. En as jy dit dan nou ordentlik wil doen, dan moet 'n ou maar oorsee gaan om die buitelandse mark te probeer betree. Om aan Amerikaanse jagters was daai tyd 'n groot fokus gewees. Jy weet, omdat hulle spandeer meer geld as jou plaaslike Suid-Afrikaanse jagter. Maar 'n mens moet mooi verstaan, almal dink altyd, jy kan net inspring en net oorseese ouens vat. Dit werk nie. Want dis 'n klein persentasie van jou diere wat jy afhaal deur daai middel, of noem dit nou maar trofeejag. Dis 'n baie klein persentasie van diere wat as trofees gejag kan word, want nie elke dier wat gebore word, word 'n trofee nie. So, jy moet deur die hele spektrum die wild benut. So, jy moet jou biltongjagters hou, jy moet jou koöperatiewe jagters hou, en dan moet jy jou lewendige wild ook doen. So nou breek ons elke komponent op en jy bemark spesifiek vir elke komponent omdat jy die hele waardeketting wil benut. Mm-hmm. Vandag, waar ons vandag sit, het ons 'n helse waardeketting. Jy weet, ons het wel jou internasionale trofeejagters, ons het Suid-Afrikaanse koöperatiewe jagters, ons het die gewone pa en seun biltongjagter wat kom, ons doen wildbesigtiging, ons maak ons eie sonkrag, jy weet, vir elektrisiteit, omdat die sonkrag of die gewone krag so duur geraak het. Ons het ons eie slaghuis op die been gebring, ons produseer ons eie voer vir die diere, so ons teel ons eie diere. So dis 'n groot proses en ek dink dis al hoe 'n mens vandag, jy weet, in hierdie bedryf kan staan maak as jy die hele spektrum benut. Dis die groot ding.
Ja, daai is baie interessant en ek wil 'n bietjie dieper delf oor daai ware ketting, want dit is vir my, hoe sal ek sê, jy het daai, ek noem dit altyd as die lekkende emmer. Jy weet, dis daai lekkende waar die ware ketting, en klink vir my, jy het nie 'n lekkende emmer nie. Byvoorbeeld nou om vir Eskom te betaal vir elektrisiteit, nou genereer jy jou eie elektrisiteit, nou stop jy daai lek uit die emmer uit. Ek wil terugkom, Martin, jy het nou, so toe jy nou as professionele jagter, so jy toe nou net gaan bemark aan ander jagters, of wat, hoe lyk dit? Is dit 'n konferensie waar jy opstaan? Hoe het jy jouself bemark op daai stadium in Amerika, en was dit dan nou net spesifiek vir trofeejag?
Dit is 'n internasionale skou. Jy kry 'n hele paar eintlik in die verskillende lande, en dan huur jy nou 'n stalletjie daar. Dan is dit nou al die lede van Safari Club International byvoorbeeld, wat dan na die skou toe gaan. Is in daai jare, ek dink dit was in 95, het jy so 11,000 mense wat so toe gegaan het, en dan loop hulle nou deur die skou, jy sit jou foto's daar op, die ouens gesels met jou, jy wys hulle akkommodasie, jy wys die tipe diere wat jy het, jy vertel hulle hoe jy werk, ek ontmoet hulle by die lughawe, ek vat hulle fisies, jy weet, met vervoer terug na die plaas toe. Ek vergesel hulle op die jag, jy weet, jy kuier saam met hulle in die aande, jy doen hulle catering, al daai klas van goed, en dis maar hoe dit uitgebrei het. Ek is van Amerika af, as ek Engeland toe, ek het in Engeland bemark, en dit het so goed gegaan met die bemarking, dat ek in 2003, jy sal nie glo, opgehou het om na die skoue toe te gaan nie. Ek doen vandag glad nie eers meer skoue nie. Dis alles net, spreekwoordelik, die word of mouth wat die kliënte laat terugkom het. Jy weet, ek het geglo dat goeie diens 'n ou daar sal kry, dat 'n ou nie daai bemarkingskoste naderhand hoef te betaal nie. Vandag bemark ons net op sosiale media op 'n kleinerige skaal. Maar dis oor die 97% van ons kliënte is alles kliënte wat terugkom.
Dis ongelooflik. En maar nou, daai En ons sal nou daarby uitkom, want ek wil weet waar het jy daai, kan ek soos almal weet, kliëntediens is belangrik. Ek wil weet of jy enige benchmark daar buite gehad het. Was daar 'n best practice waar jy kan sê hier is die standaard, of is dit net selfs wat, so daai is my eerste vraag, maar ek wil nou teruggaan. Of is daai vraag 2? Kom ons gaan net wil terug. Jy het nou gesê dat alle wild is nie trofee. Is nie trofee jagt, nê? Is nie wanneer is dit of sal ek sê wat sê wanneer is dit 'n trofee? Wat is die woord?
Dis reg, ja. Kom ek verduidelik vir jou. Jy het 'n manier om 'n trofee, om 'n dier te meet om te sien of hy 'n trofee is. Nou daar's twee sisteme. Jy kry die Rowland Ward sisteem. Dis 'n ding wat al van die 1800s bestaan. Dis opgeskryf in die boeke, die beste ene in die wêreld tot die minimum kwalifikasie. Om jou 'n idee te gee, 'n kudu se minimum kwalifikasie is net so oor die 53 duim. So jy meet fisies op die spiraal van die horing hoe lank is hy. En om regtig te klassifiseer as 'n trofee, moet hy dan nou min of meer daai minimum waarde wees. Elke spesie het sy eie minimum waarde. Safari klub is weer 'n ander waarde, want jy tel al twee horings se lengte en hulle basisse bymekaar. So dit is nie enige dier wat in daai trofee inkom nie. So dit is hoekom dit so gesog is. Dis 'n baie klein persentasie. Jy weet, jy kyk partymal nie eers na 5% van jou diere wat kan trofees word nie. Dit is hoekom hulle so gesog is, jy weet, en dit is hoekom die telery so duur geraak het, want soos wat jy 'n Amerikaanse jagter of 'n oorsese jagter kry wat kom en hy skiet 'n 53 duim kudu, volgende keer as hy kom, wil hy dalk 'n groter kudu skiet. So dit bly 'n stoot na beter trofee toe op die ou einde van die dag. Jy weet, dis baie baie gesog. En dit is hoekom die telery so groot geraak het op die ou einde van die dag.
Wat is die prysverskil? Wat is die prysverskil wanneer wil ek sê daar wat jy nou amptelik hy's trofee en as hy kos sê hy's nou net nie 'n trofee nie. Wat is daai prys wat jy kan vra verskil?
Ja, daar is 'n bietjie van 'n prysverskil. Die ouens is lief om op die duime en die goeters te werk in vandag se tyd en te sê as hy oor Rowland Ward is, ek kan jou 'n idee gee die benchmark op die stadium vra die ouens vir 'n oorsese kliënt omtrent $2000 jy weet vir 'n groterige kudubul wat dan nou trofee sal kwalifiseer. As jy aan 'n Suid-Afrikaanse jagter verkoop en hy's dan nou nie 'n trofee nie, gaan jy kyk om en by omtrent noem dit so R10,000. Dis daar's 'n baie wye prysverskil van plaas tot plaas afhangende van produksiewaarde, jy weet, in die klas van goed. Maar jy kyk omtrent na R10,000 tot R15,000 vir plaaslike ouens, jy weet, as hulle dan nou kudu's jag. Dis om jou, jy weet, 'n idee te gee.
So jy praat nou van US$2,000 na R15,000. So dit is 'n helse gap.
Ja, jy weet, jy kyk na so R10,000 tot R15,000 vir 'n groterige kudu bul vir 'n Suid-Afrikaanse jagter en na $2,000 vir 'n oorsese jagter. Maar jy onderskei wel daarom nou tussen trofees en dan die prys van gewone biltongjag is dan natuurlik baie laer as dit.
En wat is dit as 'n persentasie? Wat is die brood en botter jaglyne sal ek dit noem?
Weet jy, die brood en botter, kom ons begin by spesies. Brood en botter sal ek sê, die goed wat die ouens altyd soek is maar 'n rooibok, 'n kudu, 'n vlakvark, 'n springbok. Dis die goed wat die meeste ouens altyd eerste wil skiet. En daarna dan brei hulle dan nou uit. As jy praat van brood en botter in die sin van trofeejag, biltongjag, ek wil vir jou sê, ek verskil met van die ander eienaars van die plase wat net op trofeejag wil fokus, net omdat ek vir jou sê, die probleem is, dis so 'n klein persentasie van diere wat trofees word. So ek glo jy moet al twee jy weet spectrums benut.
Is dit om hy daai omset aan die gang te hou.
Ja, dis korrek.
Daai geld moet inkom.
Jy moet nie die Suid-Afrikaanse biltongjagter weggooi nie. Dis 'n verskriklike groot mark. Die mense besef nie hoe groot die mark is nie.
Het daai mark, en ek bedoel ek vra die vraag, dit voel vir my, jy weet, my 14 jaar in die buiteland het ek, jy weet, ons is al klaar wat 14 maande terug. dat die ouens, het voel my ouens jag meer as ooit tevore. Is daar, is dit so of is dit nou maar net my verbeelding?
Nee, ek sal nie sê, jy praat nou van in die buitenland, jy weet, is dit...
Nee, ek praat van juist van die biltong. Ek, die bil, wat jy nou gesê, die mark is so massief, het voel vir my elke tweede ou jag in die winter. Ek kan nie dit onthou toe ek hier geblei het en jonger was, dat ek so baie mense geken het wat gaan jag het in die winter, byvoorbeeld.
Ek dink dis maar meer kwestie van populatie, jy weet, omdat daar so baie mense is en dis 'n sport vir party mense, jy weet. Vir party mense is dit 'n stokperkie. Ek dink dis nogal belangrik om te onthou. Wat ek wel sien met die internasionale mense, wat 'n bietjie negatief is, is ons kliënte is 'n ouer, 'n ouer generasie kliënt. Waar in Suid-Afrika is dit baie pa en seun wat saam met mekaar kom, jy weet die kinders kom saam, so hulle groei in dit in en hulle raak gewoond daaraan en dis 'n aanvaarbare norm, want ons maak biltong, dis bewaring deur benutting. Waar in die buitenland kry ek weer dat sosiale media is baie baie negatief op jag, want dis maar misinformatie, almal dink net daar's 'n skaars staan olifante, so hoekom skiet julle die olifante dood? Maar daar's 'n baie goeie voorbeeld om te gebruik met dit, Jack. Wat mense nie verstaan nie is, Kenya het, en ek dink dis in 1976-77, het Kenya jag totentaal gestop in al hulle oop areas en jagkonsessies. Toe het Kenya meer wild gehad en olifante gehad as Zimbabwe. In dieselfde stadium het Zimbabwe begin met internasionale jag groot op hulle konsessies en aangrensend aan die nasionale parke. Vandag het Zimbabwe meer olifante en wild as Kenya.
Pragtig.
Want as 'n ding nie 'n waarde het nie, gaan niemand hom oppas nie. Dis die groot ding. In 1870 het hulle op 'n plaas in die distrik Winburg, die plaas se naam was Meriunsi, het hulle 370 blesbokke en baie meer as dit springbokke in een oggend se jag doodgeskiet. Want die wild het nie 'n waarde gehad nie, beeste het 'n waarde gehad, so hulle die wild doodgeskiet om plek te maak vir beeste. En dit is waar ons probleem vandag sit. As hulle jag verban, gaan daai diere nie 'n waarde hê nie. En as hulle nie 'n waarde het nie, gaan die mense ontsla raak van hulle. Dit is ons probleem en dit is wat mense moet verstaan.
Dit is baie interessant. En hoe lyk Suid-Afrika? Wat is die situasie met ons kommersiële jag?
Ek dink ons het 'n ander model as van die ander lande, omdat jy privaat grond besit het en die mense besit die wild wat hulle toespan en 'n omheiningssertifikaat voorkry. So dit sal baie moeilik wees vir hulle om jag te stop. Baie min mense weet dat wildboerdery meer werk verskaf as die mynbou sektor in Suid-Afrika.
Pragtig. Nou, en hoekom praat jy nou nie meer daaroor nie? Hoekom is dit so 'n geheim?
Ek dink die mense is onder 'n groot wanindruk. Boerdery kan die ekonomie van Suid-Afrika oornag help herstel. Ek sal nie sê hy kan dit alleen doen nie. Want jy moet onthou, dis 4 jaar lank is daar helse droogtes in Suid-Afrika en dele van Afrika. En die eerste ding wat gebeur is, die boere skaal af. Met ander woorde, hy moet staf aflê en al die klas van dinge om kostes te bespaar. Want hy moet voer aankoop. Maar jy kan maar gaan kyk in enige land. As sy boerdery goed doen, dan doen die ekonomie goed. Dit is definitief, daai twee goeders is nou gekoppel. Daar's 'n professor, ek dink is Johan Willemse, wat dit ook nogal baie goed verduidelik. Hy sê as boerdery goed loop in 'n land en hulle produseer, dan doen daai land se ekonomie goed. Want jy moet onthou die boere koop helse masjinerie aan.
Dis weer daai waardeketting, is daai ripple effek
in
die waardeketting.
Jy het 'n waardeketting, jy weet in sulke gevalle. So dit is maar waaroor dit gaan. Ek verstaan dat hulle sê soms jy kan goedkoper goed invoer. En ek verstaan dit, maar ek stem nie altyd saam daarmee nie, want as jy daai goed invoer, dan stop jou plaaslike boere om dit te produseer. Met ander woorde, dan doen jy ook nie werkverskaffing nie. So dis 'n groot waardeketting wat jy het, wat jy kan werk verskaf, jy kry werkersvertroue, jy kry sakevertroue. As jy sakevertroue het in 'n land, dan lig die die jaarlikse groei, die ekonomiese groei met 0.5%.
Ja.
Net deur sakevertroue te skep.
So kom ons ek is actually nou 'n goeie aansluitingspunt. Ons het ek het vroeër vir jou voor ons nou begin opneem het ons gepraat oor skaars of eksotiese wild, nê. Nee. So daai was verduidelik 'n bietjie vir die klipkouers wat het daar gebeur? Ek weet daar was 'n bubble. Wat was daai bubble werd? Gee ons 'n bietjie detail waar die ding vandaan gekom, hoe groot was hy? Hoe kom het hy gepop?
Dit
waar
was
hy nou?
Dit was enorm. Kom ek gee jou een of twee voorbeelde. Die duurste buffelbil tot op hede wat verkoop is as 'n teelbuffel, dis nie 'n jagbuffel nie. Was verkoop vir 163 miljoen Suid-Afrikaanse rand.
Goeie hemel.
So dis baie geld. Tjom. Die duurste kudu bil wat verkoop is as 'n teelkudu bil tot op hede is 9.6 miljoen. Swartwit pens bulle wat verkoop is as teelbulle is verkoop vir oor die 10 miljoen. So dit was enorm. Swart rooibokke is verkoop vir miljoene. So dit was regtig baie groot. Daar was 'n groot vraag daarvoor want die ouens het gesien hulle kan geld maak, jy weet. Dit is die groot ding. Nou almal praat van die bubbel wat gebars het. Ek het natuurlik 'n ander mening. Ek sê nie dis 'n bubbel nie. Want ja, die pryse is af, maar 'n ou moet onthou, ek sê altyd die boere in Suid-Afrika het 'n vreeslike kort geheue. Nou sê hulle die pryse is af, dis die einde van die bedryf, dit gaan nooit weer dieselfde wees nie. Almal is doemprofete, maar hulle vergeet in die jaar 2002 was swart rooibokramme R150.000, wat baie geld was vir 'n swart rooibokram. En hulle het ook geval na R35.000 toe, wat 'n enorme val is. So net soos wat jy aandele kry wat op en af gaan, so kry jy die wild se pryse wat ook op en af gaan. Ons het 'n kombinasie van faktore. Eerstens, die aanbod het geval, dit het vreeslik droog geraak, die ouens moes voer koop. Omdat daai val, jy weet, gebeur, wêreldekonomie gaan af, kry jy maar valle. Ek sal nie sê die pryse gaan weer teruggaan na dit toe nie. Maar daar's nou einde September laas jaar is daar weer 'n buffelbil verkoop vir 30 miljoen.
Ja.
So dit wys jou goeie genetika sal altyd vir goeie pryse gaan. Dis dieselfde soos in die resiesperre bedryf, dis dieselfde soos in die beestoet bedryf waar jy nog steeds beesbulle kry wat teelbulle is wat vir 'n miljoen rand verkoop. So ek dink die mense moet die konsep verstaan, jy weet, hoe dit werk. Ek glo die pryse gaan nie weer miskien na dieselfde hoogtes toe gaan nie, maar hulle gaan tot 'n mate herstel. Want die droogtes gaan weer verby, jy kom weer in nat siklusse, die wêreldekonomie raak beter, sakevertroue herstel. Ek dink al daai klas van goed het 'n groot impak op dit.
So en ek wil daai se baie geldige punt. Laat my ook baie aan jy weet jou groot koöperatiewe besighede, jy praat van ouens met wat slegte geheuns het. Jy weet die sal dit vir my interessant hoe 'n groot maatskappy sal sê, "Ag, as dit hierdie jaar 100 miljoen verlies gemaak, maar okay, maar die afgelope 10 jaar het jy 500 miljoen wins elke jaar gemaak. So ek verstaan nie so lekker hoekom dit so sleg gaan met jou nie. Jy weet, ons almal fokus net op hierdie 12 maande, weet, maar wat van die ander suksesvolle 10 jaar? Of wat nou die dag sê iemand vir my is, ek dink Apple sit met $400 biljoen in die bank, kontant. $400 biljoen. Dit is iets verskrikliks. Maar Martin nou so gepraat van daai pryse, jy het nou is twee vrae wat ek by jou vra. Daai 163 miljoen vir daai buffel. Weet hoe wat is jou return op daai ding? Jy weet so hoe maak jy ouens geld terug? Ek neem aan dis nou of kom ek klaar dan jou oor om vir ons te verduidelik. En dan daai prys wat nou val. So nou kos dit daai nou onlangs nou vir hy het nie vir 163 miljoen maar vir 30 miljoen verkoop. Wat is die koste om daai bil tot stand te bring en hom te voer en bly plek te gee. So wat is so wat ek amper vir jou wil sê is as ons nou die bulle se voorbeeld kan gebruik. Wat is die laagste wat die prys kan val voor jy nou ernstig dit glad nie meer ekonomiese sin maak om te deel nie?
Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Daar is op die stadium 'n probleem met die swart-wit pense se prys wat fenomenaal geval het. Buffels hou 'n goeie waarde, hulle pryse is af, maar hulle hou tog nog steeds 'n goeie waarde. Die swart-wit pense het geval omdat hulle een van die probleme was, jy weet, die Suid-Afrikaanse boere, 'n vriend van my het dit baie goed beskryf. Hy sê hulle is sulke goeie teelers, as hulle môre kom ons sê 'n wonder natuur middel kan kry uit 'n geelslang se gif uit om kanker, jy weet, meer te genees. Binne in 2 jaar teel die Suid-Afrikaanse boere 'n oorvloed van geelslange. So dit is wat ek wil, jy weet, beskryf. Hulle die swart-wit pense het ons so goed geteel dat daar amper 'n oorvloed was van hulle. En ons het hulle nie verbruik nie, ons verbruikersmark het agtergebly, ons het hulle nie vinnig genoeg gejag nie. So toe kry jy nou dat die pryse begin val en nou is ons probleem op die oomblik. As jy daai swart-wit pens in 'n groterige kamp aanhou, maar jy voer hom byvoeding om hom optimaal te laat groei. Saam met die kere wat jy hom moet speen, jy moet hom obviously peil en verdoof en na 'n bullekamp toe skuif, anders te maak die teelbulle hulle éventueel dood. As jy al daai kostes moet begin in ag neem, jy weet, as hy 4-5 jaar oud is, kan jy eers daaraan dink om hom te begin jag, eintlik. So jy moet hom vir 5 jaar kan dra. Nou, daar's nie 'n manier dat jy in 5 jaar hom vir onder R25,000 kon produseer op die ou manier om hom te voer in, jy weet, 'n redelike kamp wat nie groot is nie, maar ook nie te klein is nie. So dis wat jou probleem was. Nou wat die ouens nou moet doen is, nou moet hulle meer ekstensief groot maak. Met ander woorde, hulle moet hulle nie soveel baie byvoeding kan gee nie. Jy moet hom minder kan pyl om te skuif. So jou areas moet groter wees. Die ouens breek die klein kampies af, hulle doen dit meer ekstensief, dan kan hulle dit vir 'n klein bietjie goedkoper produseer. Om die ander punt van die skaal vir jou te wys, kom ons vat Inyala, die buffelbil, dis sy naam, wat die duurste is wat verkoop is. Hy was R163 miljoen.
Ja.
Een van die vennote wat hom gekoop het, het nou sy gedeelte betaal. Kom ons noem dit rofweg R40 miljoen wat hy ingesit het. Om sy gedeelte en sy persentasie te betaal. 6 maande, dit was nie eers 6 maande nadat hy hom gekoop het nie. Toe hou hy 'n veiling en hy verkoop 'n vroulike dier wat dragtig was van daai buffelbil. Die duurste buffelbil wat daar nou verkoop is. So daai vroulike dier wat dragtig was van daai duurste buffelbil het verkoop vir oor die 10 miljoen. So hy het kan jy nou maar sê 10 miljoen teruggekry van sy 40 miljoen investment in so 'n kort tydperk. So ek dink die groot ding om te doen is hy is een van die vooraanstaanders wat gepraat het van 'n early exit. Jy moet net 'n early exit beplan. Met ander woorde, jy moet jou kapitaal wat jy insit so vinnig as moontlik terugkry.
Wat is vinnig in hierdie speletjie?
Jong, in ons game vat dit maar lank. Dis 'n langtermynproses. Maar as jy 'n dier aankoop, soos 'n koei, en sy was gedek deur 'n groot bil nou. As sy kan kalf en jy kan die vroulike dier weer verkoop, want jy het nou daai genetika van daai kalf as hy nou 'n jaar of 2 oud is, dan het jy die genetika van die goed geteelde goed, die fenomenale bil wat die pa van die kalf is, en jy verkoop dan daai koei dan weer, dan het jy 'n gedeelte van jou geld al terug, met ander woorde jy verlaag jou risiko. Ek dink dis die beste manier om dit te kan verduidelik, jy weet.
Dis baie interessant. Jy het nou genoem, wat was die wat was die spesie wat die prys so geval het? Wat jy gesê het wat te veel geteel was, nie genoeg geskiet
het. Die swart-wit pense.
Swart-wit pense. So my vraag is, hoekom is hulle nie vinnig genoeg geskiet nie? Was dit swak bemarking van die industrie af?
Weet jy, weer eens dink ek 'n kombinasie van faktore. Almal wou teelers wees. en niemand wou verbruikers wees nie, want die teelers was op daai stadium, het die teelers die groot pryse gekry. So ek weet tot van mense wat internasionale kliënte weggewys het op 'n stadium en gesê het, hoorie, maar ons gaan nou ophou jag, ons gaan nou net teel van nou af, want hulle het gedink, hulle gaan vir 'n ewigheid teel en produseer en die hoogste pryse kry. En ek was een van die ouens wat vir hulle gesê het, daai is 'n groot fout, jy kan nie daai been van jou boerdery laat gaan nie, want die pryse gaan val. Die pryse sal weer afkom en hy sal weer opgaan. So dit was 'n probleem gewees. Toe produseer almal, almal het produseerders geword. Selfs met diere wat nie eers ooit van trofee kwaliteit sou word nie. En dit was ons probleem. Ek dink dit het die grootste bydrae gehad. So jou jagmark het amper tot 'n mate agtergeblewe geraak.
Jy weet, 'n werklike teeler, 'n werklike teelersmark geword, letterlik.
Ja, dit het 'n teelersmark geword en hulle het nie, soos in hulle in Engels sal sê, die consumption daarvan, die verbruik daarvan in ag geneem nie. So daar is nou weer 'n regstelling in die mark en nou wil almal jagters wees. Almal wil weer jagters, jy weet, hier in lok na hulle plase toe. So nou gaan die diere weer minder word, want almal wil hulle nou jag, almal wil verkoop. So dis maar die boere se geheue wat nie so goed is nie, jy weet, hulle dink nie daaraan nie. Mooi gestel, jy weet.
Hoor jy, Martin, maar jy's natuurlik, jy weet, jy was teeler van die jaar 2018. Ek bedoel dit is 'n big deal. Wat So vertel ons 'n bietjie meer van daai hele proses. Hoe wen jy Game Breeder of the Year, nommer 1? En nommer 2 is, wat maak 'n goeie teeler? Jy het nou ook, het jy daai aangeraak van 'n goeie teeler. So wat beteken dit? So vertel ons 'n bietjie meer van die kompetisie, hoe werk die proses, hoe het jy gewen? Wat maak 'n goeie teeler? En dan wil ek graag ook weet, wat het daai toekenninge, wat het dit beteken vir die besigheid uit 'n geld in die bank perspektief uit?
Ja, weet jy, dit was WRSA, wat nou die Wildlife Ranching Association van Suid-Afrika is, wat 'n klomp wildboere reg oor Suid-Afrika en Namibië, jy weet, behels. So wat gebeur is, jy kan jouself nie nomineer nie. Iemand in wat 'n lid is van WRSA moet jou nomineer. So dis 'n persoon van buite af wat jou nomineer. En dan wat gebeur is, dan stuur hulle 'n paneel uit van mense wat nou jou hele boerdery kyk. Hulle kyk na jou rekordhouding. Met ander woorde, ons het 'n register van ons teeldiere. Op 'n komputers of rekenaarstelsel wat ek die dier se nommer kan intik. Hy gooi vir my uit wanneer is hy gebore, wie sy oupa, wie sy pa, wie sy ouma, wie sy tannie, wie sy sussie. Wat sy lengte die laaste keer toe ons hom gemeet het, wanneer is hy laas geskuif, so dis 'n compleet rekordhouding wat ons hou. Dis baie belangrik, in boerdery terme praat ons altyd van, om te meet is om te weet, en dit is die crux daarvan. So dis baie belangrik, hulle gaan deur na dit toe, hulle kyk hoe jou boerdery aan mekaar gesit, die beoordelaars, jy weet, sla basies oor. Hulle kyk na alle fasette. Hulle kyk hoe jy die besigheid doen, watter bene staan die boerdery op, watter komponente. Jy word geëvalueer op groen ekonomie. Wat doen jy, wat goeders, jy weet, vir die natuur, jou rekordhouding. Het jy ander faktore? Is daar ander bydraes tot jou boerdery finansieel? Met ander woorde, kry die boerdery geld van buite af deur 'n besigheid, wat natuurlik in ons geval nou nie gebeur nie, jy weet, want ons doen alles basies self, jy weet, die boerdery moet homself dra. So, dis a groot beoordeling wat gedoen word.
Hoe lank vat hierdie proses?
Excuse?
Hoe lank vat die hele beoordelingsproses?
Weet jy, hulle begin gewoonlik so aan die einde van die jaar, en dis omtrent so 3 maande tydperk, dan word dit op die konferensie, op WRSA se jaarlikse konferensie, het hulle gala diner, en dan word die finaliste bekend gemaak, en as ook die wenner dan. Vir ons het dit baie beteken, ek dink die bemarking wat jy daar uitkry is ongelooflik, want ek dink dis 'n goeie erkenning, jy weet, ons predikant van ons kerk het my gebel toe hy van dit te hore gekom het, toe sê hy vir my, verduidelik vir my, wie beoordeel hulle nou allemaal, wat so groot area is dit? Toe sê ek nee, dit is vir die hele Suid-Afrika, want hy dogtoe is net vir die provinsie.
Ja.
En toe sê ek vir hom nee, dis die hele Suid-Afrika en die hele Namibië. So dan begin een ou eers besef, jy weet wat se waarde dra dit. So dit het vir ons baie beteken, ek dink mense kan met vertroue dan besef, hulle kan diere by jou koop, want jy is gemeet aan iets, jy weet, ja, en ja. Hulle kan 'n kwaliteit dier verwag. Ek dink dis waar oor het gaan, dis die groot ding. So dit beteken vir ons baie vir bemarking, en jy weet, jy kan redelike pryse verwag van jou diere, want jy het geskiedenis wat hulle kan behels, jy weet, van elke dier, ek dink dis die groot ding.
Weet jy, maar ek wil sê, jy teller van die jaar is nie 'n goeie beskrywing nie, nee, dit is vir my amper 'n bietjie, as jy kyk na alles wat hulle kyk, hierdie gaan, of ek wil amper sê, hierdie is soos boer van die jaar, nee, dit is nie eers, want die teller, die teel is 'n klein komponent van alles wat jy doen, so dit is, maar nie te min, dit is 'n wonderlike, hoe kan hulle sê, testimony van wat jy daar so doen, en wel gedaan, Martin, ek wil dis rarig iets om op trots te wees, die...
Ach, baie dankie, nie. Ek het dit nie in my wildste drome gedink, dat ou dit ooit so kon reg kry nie, jy weet, jy gaan maar net elke dag aan, en dis 'n 18 ure dag,
ja.
Jy weet, werk, so, dis maar baie ure, en dis 7 dae week, maar ek dink dis maar baie genade van bo af, hoor.
Hoorie, maar nou, ons het in die begin van die onderhoud, toe praat ons oor die ware ketting, ons het, ek wil jou nog gevra, om uit te brei oor die, wil ek sê, wereldklas diens, jy weet, en duidelik is dit iets hier so, weer eens wat jylle doen, jy weet, jy, so ek sê, jylle het nie 'n lekkende emmer nie, jylle is groen, uitstekende diens, waar kom die, kyk jy na, is daar telers in die wereld, is daar plase, ander ouens wat jy na kan kyk, sê, yes, dis nou 'n wonderlike, een benchmark, ek kan by julle leer en toepas, of hoe gaan julle te werk om seker te maak julle bly wêreldklas?
Weet jy, ek dink die sukses, jy het nogal gevra, jy weet, wat dink ek, wat is ons benchmark gewees, veral met die jag en die diens wat die ou gegee het, en ek kan nou wragtig sê, die ding wat ek die beste kan onthou, toe ek begin het, is ek het gesê, die ou moet by die lughawe opgetel word, ek moet hom vergesel, ek moet die advertensie oor see gaan doen, jy moet absoluut jou persoonlike tyd aan hom gee, en ek dink dit was vir ons een groot sukses gewees, en dit het ons baie gehelp, nommer 1. Nommer 2, en dit is vir my partymal bietjie hartseer van wat ek vandag sien met professionele jagters en gidse wat na ons toe kom, dit het 'n bedryf geraak waar hulle net 'n ding wil verkoop aan 'n oorseese kliënt. Hulle wil net hê, hy moet hom jag en klaar kry, en die volgende ding jag en klaar kry, en die volgende kliënt kry. Ons probleem is, ons het wegbeweeg, baie van die mense het wegbeweeg van die ervaring. Jy moet 'n ervaring verkoop aan 'n persoon. Dit is hoekom hulle Afrika toe wil kom, Suid-Afrika toe wil kom, dit is hoekom hulle jag. Almal gaan en hulle doen dit vir die ervaring. So ek dink dis 'n verskriklike, verskriklike belangrike deel. Want as jy die ervaring kan goed maak, en hulle kan die ervaring geniet, kan jy dit koppel aan 'n bo normale prys. En ek dink dis die belangrikste ding wat ek aan enig iemand kan verduidelik, want dit is regtig wat ek dink die sukses is.
Waar, weer as jy vir ouens daar buite advies kan gee, wat nie noodwendig in weet, jou bedryf is nie, hoe gaan jy te werk om daai premie te bepaal? Weet, hoe weet jy, ek kan nou 50% meer charge, of ek bedoel, daar is obviously 'n lyn ook, nê, wat jy nou, wat die ou gaan sê, is mal jou kop, man, ek gaan nie dit betaal het, omdat jy my nou kom optel het met 'n limousine by die lughawe nie, jy weet, het so jou toe Prado sou die job gedoen het.
Ek dink, die beste manier om dit te doen, is maar om te meet aan die standaarde wat die res van die mense dit mee doen, jy weet, om byvoorbeeld ons as 'n voorbeeld te gebruik, jy weet, ons het seekoeie op die plaas, ons het krokodille op die plaas, ons het buffels, ons het luiperds. So daar al klaar het jy iets wat jy iemand kan bied wat ander plekke nie het nie. Ek dink dis baie belangrik. As jy dan nou nog by die diens kan las, jy kan die ouwe goeie tyd, jy weet, gee. Nie net rondry en vir hom sê, daar is die bok, jy weet, skiet om nie. Jy moet hom vertel van die bome, waarvoor word die bome benut, wat se medisonale waardes het sekere bome, wat se voels is dit, wys vir hom, ons noemde een eenvoudige ding soos een mierleeuw wat een gaaikie in die sand grou, en mieren vang, jy weet, dis wat mense van die buitenland af wil weet, hulle wil van die kleinste tot die grootste af weet, en dit is hoekom hulle dan terugkom. Ek dink as jy die type van dienste kan verskaf, daar is al soveel navorsing gedoen oor verskillende producte. Ek het nou die dag gehoor, een van die veeartse wat hier by ons was, sê, sy het navorsing gedoen oor hoenders. En hulle het gesê, tot die plaaslike gemeenskap in Suid-Afrika, sê hulle is bereid om te betaal vir 'n produk as hulle weet dis 'n goeie produk. So, mense wil nie altyd net die goedkoopste hê nie, want hulle soek 'n goeie diens ook. En ek dink as jy dit kan meet aan wat die diens daar buite is, dink ek is dit 'n goeie norm om dit mee te beskryf.
Vertel ons 'n bietjie meer van julle waardeketting. So jy het nou, en ek bedoel, ek neem aan dis ook interessantheid vir jou kliënte. Weet, soos jy nou sê, julle genereer julle eie krag, byvoorbeeld, nê. Is die waardeketting, is dit een besigheid? Is dit verskillende besighede wat die diens aan mekaar lewer? Gee ons 'n bietjie meer vleis om jou waardeketting.
Dis interessant dat jy vra van die verskillende besighede. Dis wel onder, kan ek sê, een besigheid, maar ek het aan my vrou en al ons staflede en almal wat betrokke is verduidelik, elke ding dra by, elke druppeltjie maak jy emmer vol. Dis die beste beskrywing wat ek jou kan gee. So wat ek gedoen het, is ek het elke komponent opgebreek en gesê ons moet die hele waardeketting benut. Nou vir ons om die hele waardeketting te benut, plant ons eerstens ons eie voer onder spulpunte. So ons produseer ons eie voer waarmee ons ons bokke voer. Dis 'n groot uitgawe wat jy spaar daardeur.
Wat bespaar jy, persentasiegewys min of meer?
Jo, weet jy, dis verskriklike bedrag, jy sal dit nie glo nie. Ek kan jou 'n idee gee, ons het 'n enorme droogte wat ons deurgaan op die oomblik. Hierdie is 'n baie droë jaar wat ons deurgaan. En ons het hierdie jaar 150 mm reën vir die afgelope, ons was nou al in die 13de maand, 150 mm reën gekry vir 13 maande. So, ons is 350 mm reën onder wat ons moet hê. So, dit is baie droog. So, nou koop ons nog voer aan ook. Om jou idee te gee, laas jaar was ook 'n droë jaar. Ons moes R700 000 se voer inkoop om die diere aan die gang te hou. So, dis 'n enorme besparing as jy jou eie voer kan plant, jy weet, as jou water genoeg is. Want die probleem is, die diere hou nie op eet nie. Ek spot baie maal, jy weet, as ek aan iemand moet verduidelik, hulle verstaan nie wat dit is nie. As jy die deur oopmaak in die oggende, as dit nog donker is en die son kom op, dan besef jy net al die diere wat daar buite kan staan en vra vir kos, jy weet. Dis 'n groot aanpakking wat jy dan elke dag doen. Maar jy weet, ons kom deur dit. So die besparing is baie, baie groot.
Maar wat sal jou koste, as jy nou, so jy het nou vir 700 000 ingekoop, as jy dit self produseer, wat sal dit jou dan uit jou, wat sal dit jou kos?
Jy sal dit vir definitief omtrent 1/4 van daai prys kan produseer.
Pragtig, so dit is aansienlik.
Ja. Nee, dis 'n aansienlike besparing hoor, dis regtig enorm. Jy moet die water hê om dit te kan doen, dis definitief.
Dis waar jy spulpunte nou die verskil maak, want ek of jy sê, hoekom doen almal dit nie, maar jy het nou, die spulpunt, het jy dan toegang tot 'n kanaal, of hoe werk dit, wanneer kan jy nou,
kyk, ons het die Matlabas rivier wat deur die grond loop en ons is een van die min plase in die rivier wat ons gelukkig is om besproeiingsreg te kan hê uit die rivier uit.
Is dit iets wat jy moes aansoek doen voor?
Weet jy, ek was gelukkig geweest toe ons uitbrei en die grond groter maak Een van die stukke grond wat ek bygekoop het, het alreeds besproeiingsreg gehad. Hulle het dit nie benut nie, maar daar was besproeiingsreg op die grond gewees. En dan 'n boorgat wat geboor is, wat baie sterk is, is ook geregistreer om te mag besproei uit. Ons gebruik op die stadium 50% van daai totale besproeiingsreg, want ek wil nie die water oorbenut nie, jy weet, ou probeer maar spaar ook. Maar dit produseer op die stadium al vir ons redelike baie voer.
Maar daai is nou weer alle krediet aan jou, dat jy sê daai ding was nie benut nie, so jy het nou weer eens met ander strategie, ander, jy weet, mindset gekom om nou jou waardeketang te beheer.
Dit is korrek. My vrou Lindy het vir my gevra, hoekom wil jy nog 'n plaas koop, as die grond nie groot genoeg nie? Toe sê ek vir haar, daai tyd, en dit is nou seker 5 jaar terug, 6 jaar terug, toe sê ek vir haar, daai tyd, ek koop nie die plaas nie, ek koop die water. En ek dink, sy het gedink, ek is absoluut van my kop af, en ek dink vandag besef sy, jy weet, wat se belangrike ding dit bygedra het. Want dit het weer die ander ding geroep. Jy het nou die besproeiingsreg en jy het nou die water, maar nou moet jy genoeg krag hê om te kan besproei. En dis verskriklik duur vandag. Jy weet hoe sit hulle die krag op elke jaar, jy weet. So toe sien ek ons kragrekening gaan weghardloop as gevolg van die besproeiings en die pompe, jy weet wat moet hardloop. Toe het ek beginne besef, daar moet ons weer bespaar. Toe het ek 'n ander waardeketting gekry om basies, jy weet, geld te kan spaar, en ons het toe sonkrag geïnstalleer. Ons het by ons hoof lodge 100 kVA transformer, wat ons toe 'n klomp sonpanele, jy weet, opgesit het, sodat ons, ek dink dit is nou 76% van daai krag self produseer. Een van ons eie jagkampe wat verder op so 15 kilos op in die plaas is, het ons 100 kVA transformer heeltemal afgesit. Hy werk net op sonkrag en batterye en jy weet, 'n generator verbystaan. So dit is weer iets wat ons gedoen het om te kan geld bespaar en jy weet, minder uitgawes te kan hê. Toet ons die bokke wat ons nou self groot maak, die bokke wat ons self jag, die jagkomponent, die teelkomponent, die voerkomponent, en ons het toe besef, maar ons het 'n redelike slaghuis, ons kan die slaghuis uitbrei, en nou benut ons met die oorseese jagters, waar die vleis dan nou agterbly, want hulle kan slegs die trofee uitvoer. We verwerk ons nou daai vleis, ons maak biltong, droewors, chili bites, braaiwors en benevleis, jy weet. En ons verskaf dit aan so 6 of 7 afsetgebiede in Limpopo en in Gauteng nou.
Yes, dit is indrukwekkend. Wat uit daai bene, so ek bedoel, daai is 'n besigheid op sy eie, nê? Ek bedoel, die slaghuis. Die ander is meer, daai is meer intern kliënte, wil ek sê, die krag in byvoorbeeld in voer, maar daai is nou, hoe lyk dit? Ek wil nou vir jou ook vra, uit daai besigheids arm, so is dit die enigste ene wat vir jou geld maak, en natuurlik nou die diere, natuurlik. En dan tweedens, wat is vir jou die interessantste van daai besigheid? Enige een van daai bene wat weird en interessant is of 'n frustrasie is?
Weet jy, ek dink die, as jy dit 'n frustrasie kan noem, dan moet dit die slaghuis gedeelte wees, maar dis nie die slaghuis self wat die frustrasie is nie. Dis dat die mense daar buite onder 'n totale wanpersepsie is oor wildsvleis. Jy praat selfs met Suid-Afrikaners, ek meen wat hier gebore is en jare al hier bly, dan sê hulle, hulle eet nie wildsvleis nie, want dit stink. Jy weet, as hulle dit gaar maak. Maar ons probleem is, die mense weet nie hoe om dit voor te berei nie, hulle weet nie om vir kwaliteit te kyk nie, so ek dink dit is nogal baie belangrik. Weet jy, ons maak vir mense, ek noem dit nou maar 'n gewone steik, 'n wildebeeststeik, 'n elandsteik, maak ons vir hulle gaar, dan vra die mense vir ons, wat eet ons vanaand, want jy weet, hulle wil die verskillende goed proe. En as ek vir hulle sê, dis elandsteik of wildebeeststeik, dan wil hulle my om lewe en dood nie glo nie. Laat ek met hulle
normale, dink is normale beeststeik.
Ja, hulle dink dit is beeststeik. So dis absolute wanpersepsie oor wildsvleis. En weet jy, dit is baie gesonder as van die ander vleise. Dit is bewys deur navorsing. Daar is nie groeihormone in nie, daar is nie antibiotikas in nie.
Dis organies, nee, dit kan, dit is
organiese produk, is 'n baie gesonde produk.
Wat is, jy het nou interessante ding wat jy nou gepraat het ook die jagters, internasionale jagters wat nou net trofee huis toe vat. Is daar nie, waar is Suid-Afrika op hierdie stadium om daai wildsvleis in 'n, weet, in 'n Amerikaanse supermark in te kry byvoorbeeld?
Weet jy, dis 'n groot proses. Hulle is al jare besig met die proses. Ons probleem is die Europese Unie standaarde is redelik hoog. Dit is nie die probleem nie. Ons kan daaraan voldoen. Maar die probleem kom in, dis nie soos beeste wat jy gou op 'n trok laai en jy kan ry met hulle slagpale toe en daar slag hulle klim mooi af nie, want die diere sal besurk raak in 'n slagpale as jy hulle daar moet hê. So jy moet dit op 'n ander manier oes en inbring. So daar is prosesse wat nou aan die gang is, WRSA werk redelik hard daaraan. Ons gaan binnekort op die rakke van Woolworths, hulle is besig daarmee, gaan daar ook byvoorbeeld wildsvleis beskikbaar wees. En ek dink as hulle net eers daai proses deur is, dan gaan mense se oë beginne verander, want weet jy, dis 'n kwaliteit produk. Die mense sal dit definitief sien en verstaan as hulle dit so benut.
Dis baie opwindend. Wat het julle min of meer die idee wat as die supermark wêreld oop gaan, wat dit weer eens op baie bottom line gaan doen, inkomste gewys. Het julle enige idees of 'n manier om te gauge wat die grootte van die supermark mark sal wees vir julle?
Weet jy, ek dink die belangrike ding is die voorligting wat moet gebeur alvorens, en dit is hulle mee besig in elk geval, wat moet gebeur vir die huisvrou wat dit moet gaar maak. As hulle net eers weet hoe om dit te doen, want almal dink altyd net, selfs Suid-Afrikaanse mense dink, jy maak 'n stew daarvan, en klaar. En
dat jy nou nie die wildsvleis proe nie.
Dit, ja, dat jy nie die wildsvleis proe nie. Jy weet, hulle gooi allerhande goed by en ons sit minimale goed by as ons daai steaks gaar maak. Ons sit dit nie eers in 'n, jy weet, 'n groot marinade nie. Dis basies 'n bietjie suurlemoensap, sweet chili, sout en peper en olyfolie. Dis al. En jy meng dit en jy marineer dit oornag of jy vacuum pack dit en dan maak jy dit gaar. Dis watertand lekker, ek beloof dit vir jou.
So dis,
maar ek dink dit,
excuse,
dit gaan vreeslik groot word. En ek dink dit gaan 'n totale nuwe been oopmaak vir baie van die boere. Want in droogte tye is daar maar 'n probleem dat die wildspryse geneig is om te val. Jy weet, ek sien nou vir 'n voorbeeld, hulle verkoop al lewendige blouwille beeste wat gevang is, wat jy nou kan aankoop om af te laai op jou plaas vir R2,600. Weet jy, dis verskriklik. Jy kan nie daai diere produseer eintlik vir daai geld nie.
Ongelooflik.
En dit is wat die probleem is. As jy daai blouwille bees bil moet verwerk in die slaghuis, kan jy vir R67 'n kilogram daai wille bees verkoop en dan kan jy weet, 'n redelike prys daarvoor inkry en dis nog steeds goedkoper as skaap en bees.
Dis baie interessant. So net interessantheidsomdalwe, R67 per kilo, so hoeveel kilo sny jy uit so wille bees uit?
'n Groot wille bees bil, ek het nou die dag 'n blokproef weer gedoen, het ons 116 kg wat uitgeslag is. Jy weet, kop af, vel af, alles af. Ons het 6 kg afval vleis uitgesny, jy weet, as jy nou kliere en al daai klas van goed vat, so jy het 110 kg uitgehaal. Uit daai karkas uit die 110 kg uit het ons 26 kg worsvleis gemaak. Ons het 17 kg biltong uitgesny. Ons het 9 kg chili bites vleis uitgesny. En ons het 58 kg benevleis opgesny.
En as jy daai nou alles saam sit, wat is daai randwaarde? Het, weet jy?
Ek het toe basies nou die biltong gedroog van 26 kg of die worsvleis, jammer. 26 kg nat vleis, het ek 6 kg vet bygesit. Ons het 32 kg uitgehaat en nadat dit gedroog is, was daar 15 kg gewig oor. Ons het 8 kg biltong oorgehaat en ons het 3.7 kg chili bites oorgehaat. As jy die droë produkte verkoop het en die benevleis verkoop het, het ons basies omtrent R7,500 vir die wildebees gekry.
Ongelooflik, soos 3 keer meer as wat daai ou wat dit nou verkoop.
Lewendig verkoop.
Yes, like it. Dis ongelooflik. En natuurlik die wonderlike ding, Martin, is julle skep werk, né? Nee? Ek bedoel, kom ons weer, ons moet na die ware ket hang. Is nie net daai winsgewendheid nie. Dit is die hande arbeid en alles wat daarmee gepaard gaan wat baie positief is.
Ja, weet jy, dis hoekom ek sê, ek is seker een van die mees positiefste mense wat daar is. Ek sê altyd, as die mense vra, is die glas half vol of half leeg, dan sê ek nie, hy loop oor. Een ou moet positief wees. By die WRSA konferensie het ons Theo Foster, die ekonoom, het 'n praatjie gelewer. Toe sê hy, almal praat altyd van doom and gloom in Suid-Afrika en dinge is so sleg en dinge is so negatief. En hoe gaan ons ooit by die ekonomiese groei uitkom van 6%? En toe verduidelik hy daar, dis wat ek van gehou het, dis die eerste persoon wat gesê het, maar hier is een van die maniere om uit dit uit te kom. Toe sê hy, as jy sakevertroue alleen kan net lig, as mense positief is oor die sakebedrywe, lig jy daai groei met 0.5%.
Ja.
So, dis waaroor dit gaan. Ek dink 'n ou moet positief wees en 'n ou moet altyd na nuwe geleenthede soek en jy moet skouer in die wiel sit. Niks gaan gebeur as jy dit nie laat gebeur nie.
Ja.
Ek dink dis die belangrike ding.
Baie goeie advies. Martin Skooman Sangoma Safaris is 'n wonderlike voorreg om met jou te kon gesels het en regtig wel gedaan. Ek bedoel jy het 'n indrukwekkende besigheid. Is regtig interessant. Ek kan nog lank met jou gesels. Sê vir my, hoe lyk het jy idee van hierdie jaar? Dink jy daar's 'n kans of is dit nou 'n verrassing, weet of hier wanneer jy van hulle is en daai goeters, dink jy daar's 'n kans weer hierdie jaar of maak dit die saak nie of
Weet jy, hulle het vir hierdie jaar het hulle klaar weer gekies. George Potgieter het Wildboer van die jaar gewen en Andri Gerrit het teeler van die jaar gewen, hy's van Sail, dreier van Sail boerdery af daar onder in die Noord-Kaap en hulle is baie goeie en waardige mense, jy weet wat het gewen het en ek dink George is 'n baie goeie voorbeeld vir die boerdery, hy benut 'n goeie waardeketting en hy dra baie by tot die bedryf, jy weet. Ek dink hulle is wonderlike mense en ek wens hulle alles sterkte toe.
Wel, ons hou vir jou duim vas aan vir 2020.
Ja, nee, ons sal maar sien wat gebeur.
Martin, baie dankie vir jou tyd en stuur asseblief baie groete vir Lindy.
Ek maak so, baie dankie vir die geleentheid.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.
This is CliffCentral.com.